IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la interviurile IQ de România. Ne aflăm în Buzău, unde stăm de vorbă cu o elevă a Colegiului Național, Mihai Eminescu, de aici, din acest municipiu Buzău. Numele elevei este Sonia Andreea Stemate și se remarcă prin rezultatele pe care le-a obținut la limba latină, dar și prin alte achiziții intelectuale de marcă. Îi spun Soniei bun venit la interviurile IQ de România.
Bine v-am găsit și mă bucur foarte mult de această oportunitate.
Și eu sunt bucuros că ai răspuns invitației noastre. Știu că faci parte dintr-un cerc select de latiniști pe care școala aceasta l-a format în ultimii ani. De unde a început pasiunea ta pentru latină?
În clasa 8-a pot să spun că n-am avut această pasiune, deoarece latina nu este atât de accentuată, cel puțin nu într-a 8-a, din motive evidente. Însă, începând cu clasa 9-a, am văzut latina ca o oportunitate să încerc ceva nou, mai ales că eram puțin indecisă dacă să rămân la uman, să mă transfer la real, iar faptul că am putut să fac latină pe parcursul celor 4 ani a fost un factor care m-a influențat să rămân la acest profil.
Care sunt oamenii care te-au îndrumat către dezvoltarea abilităților în domeniul acesta?
Cel mai mult și cel mai mult o să rămână doamna profesoară de latină, doamna Stoica, deoarece ea este cea care în fiecare an m-a motivat și mi-a spus că nu neapărat trebuie să merg, dar că este important să merg, pentru că mi-a explicat de foarte multe ori că munca nu o depune pentru ea să învețe ea mai bine latină sau să aibă ceva în palmares, ci o depune pentru mine, ca eu să am ceva cu care să mă diferențiez de restul lumii. Și chiar a avut dreptate, pentru că, deși toată lumea consideră că latina nu este importantă, totuși e ceva acolo, ceva ce nu toată lumea are.
Care sunt uneltele sau instrumentele pe care un profesor le are la îndemână pentru, sau pe care le poate genera pentru a stârni în elevi interesul pentru o materie neatractivă la prima vedere?
Depinde foarte mult de tipul de elev. De exemplu, dacă ai un elev care are o înțelegere logică sau o pasiune pentru lingvistică, latina o să-i placă din primele momente, pentru că e complexă și te va ajuta și pe viitor în studiul lingvisticii. Dar dacă ai un elev care este mai mult pasionat de istorie, tot o să fie ceva interesant pentru el, pentru că, deși latina, cel puțin eu m-am bazat în decursul acestor 4 ani pe studiul gramaticii, Roma are o istorie vastă din care se pot trage exemple concrete. Și la fel pot să spun și pentru un elev care e pasionat de filozofie, chiar și psihologie, dacă stă să citească unele romane precum Satiriconul lui Petronius, poate să tragă niște concluzii despre dezvoltarea psihologică a oamenilor de atunci.
Hai să o luăm așa cronologic, da, și să vedem cum s-a sedimentat interesul acesta al tău, cum a căpătat contur și mai ales cum, care au fost recunoașterile pe care le-ai primit. Și având în vedere că ai o preocupare și pentru limba engleză, cred că vom merge cumva în paralel. Te las pe tine să ne spui povestea.
Păi, eu am ajuns la acest profil, în special, cum se zice, specializarea bilingvă engleză. Am ajuns aici tocmai din dragostea pentru limba engleză, pentru că încă de când eram mică mi-a plăcut mai mult această limbă, până în momentul în care aș prefera să vorbesc engleză și nu română, care, da, nu e cel mai patriotic sentiment. Însă, nu, eu personal prefer să scriu în limba engleză, să vorbesc în limba engleză. Și pasiunea pentru latină a fost ceva, un boom brusc. Nu pot zic neapărat că a fost dragoste la prima vedere, dar cu timpul a început să-mi placă din ce în ce mai mult și aici e rezultatul. Olimpiade peste olimpiade.
Care a fost prima olimpiadă?
Cea din clasa 9, olimpiada de limbi clasice de la Pitești din 2016, și mi-a plăcut foarte mult experiența, atmosfera, oamenii. Era ceva nou, că în general sunt obișnuită cu un anumit tip de oameni și nu zic că e un tip de oameni rău, doar că atunci când stai prea mult cu un gen de oameni care e foarte familiar cu tine, tind să nu te dezvolți atât de ușor pe cât te-ai dezvoltat dacă ai merge cu oameni care au pasiuni total diferite de ale tale și credințe total diferite de ale tale.
Este foarte interesant ceea ce spui tu și îmi face plăcere că ai făcut trimitere la credințe diferite de ale tale. Ce a urmat după aceea? Care au fost următoarele olimpiade sau concursuri la care ai participat?
Într-a noua am participat la concursul Ovidianum, unde a început să-mi placă Ovidiu din ce în ce mai mult și chiar la festivitatea de premieră, unde am luat locul întâi, profesorul care a fost însoțitor pentru lotul de la Sulmona din anul acela a început să ne povestească despre cum e acolo și domnul în discuție, domnul la care fac referire, este o persoană foarte șarmantă, însă nu numai felul în care a vorbit, dar și ce a povestit despre Sulmona, despre cum sunt primiți oamenii de acolo, m-a făcut să vreau un an întreg să merg acolo și știu că atunci când am dat barajul, că pentru a ajunge la Sulmona trebuie să dai o probă preliminatorie, știu că aveam simțământul ăsta că eu pot și că eu o să merg și am mers.
Vreau să ne explici puțin mai pe larg două chestiuni. Ce înseamnă Ovidianum și după aceea Sulmona, astfel încât cei care ne urmăresc să înțeleagă mai bine.
Exact.
Să începem cu Ovidianum.
Ovidianumul este un concurs propriu-zis care se desfășoară doar în România și în Italia, pentru că acestea sunt cele două locații în care Ovidiu a trăit. În Roma în Roma a trăit el, iar în România, mai cu seamă în jurul Mării Negre, a fost exilat și aici a petrecut ultimii ani de viață și are colecții de lirică, volume de opere lirică dedicate în special acestui loc.
Și concursul acesta se ține centrat în jurul operei
lui Ovidiu, exclusiv despre opera lui Ovidiu. Inițial, elevii trebuie să învețe în traducere un pasaj la Ovidiu, pentru că se dă un text cunoscut, adică unul din pasajele învățate de tradus, apoi un text necunoscut de 4 versuri, 2, depinde de an, necunoscut și comentariu pe baza versurilor cunoscute.
Și după aceea, ce reprezintă Sulmona?
La Sulmona, pentru a ajunge la Sulmona, trebuie să se dea o probă preliminatorie. Aceasta constă în general în traducerea unui fragment de 15-20 de versuri necunoscut din opera lui Ovidiu.
Da. Alte concursuri la care ai participat și care ți-au rămas aproape, din punct de vedere afectiv. În general.
În general, la engleză, ca cel mai mult am participat la concursul de engleză. Un concurs de suflet este Art with Fiction and Poetry, pentru că am fost în fiecare an și știu că n-am obținut în fiecare an rezultate, dar experiența de a compune câte ceva nou în fiecare an, ceva mai bun decât anul precedent, faptul că m-a făcut să-mi revizuiesc propriile mele abilități scriitoricești, chiar m-a ajutat în decursul timpului și cel mai mult cred că a contribuit la imaginația mea vizuală, pentru că atunci când scriu o poveste, trebuie să mă gândesc că ceea ce scriu aici trebuie să se înțeleagă într-un desen.
Știu că este un concurs foarte creativ și te rog să explici care este modalitatea în care acesta se desfășoară. Mi s-a părut extrem de creativ.
În general, pentru Art with Fiction and Poetry se trimite o poezie sau un text dramatic sau un text narrativ alături de un desen în general, care să ilustreze conținutul lucrării literare. Și în general se scrie compunerea mai întâi și apoi se face un desen pe baza lui, dar se poate fi și invers. Compunerea, desenul prima oară și apoi compunerea.
Cum ai simțit că a avut loc această simbioză, această comunicare, această unitate în crearea acestui binom, să-i spun așa, între tine și prietena sau prietenul cu care ai participat? A reușit să pună pe hârtie ceea ce tu pusesei anterior pe hârtie într-o altă exprimare?
Da, a reușit. Colega cu care am participat chiar a învățat la un liceu de arte și are talent la desen și are îndemânare foarte bună. Și de asemenea e foarte creativă, mereu mi-a plăcut felul în care îmi aborda textele, pentru că întotdeauna mi-a plăcut că nu desena doar ce ziceam eu, ci adăuga și ceva de al ei care se îmbina foarte bine cu ce ziceam eu. Fie că era o paletă de culori puțin mai psihedelică, ca să zic așa, fie că era, de exemplu, într-un desen, personajele mele nu erau personaje, ci erau niște forme într-un peisaj care nu era amorf, ci era un peisaj normal. Și acea desen chiar a ilustrat bine ideea textului meu, ideea de carpe diem.
Mai sunt și alte concursuri la care vrei să faci referire?
Concursul de traduceri, acela unde a trebuit să traduc un fragment din Eminescu în engleză. Pot să spun că m-a ajutat deoarece m-a făcut să-l înțeleg pe Eminescu puțin mai bine și nu numai din punct de vedere artistic, ci și din punct de vedere gramatical. Pentru că dacă îl citești pe Eminescu cu atenție, îți dai seama că gramatica pe care el o folosește adaugă un suflet textului, toate pronumele la persoana întâi care uneori nu pot fi traduse în engleză, toate interjecțiile care n-au același farmec în altă limbă și multe alte lucruri sunt atât de originale și atât de Eminescu încât poți să identifici un text din Eminescu dintr-un fragment.
Atât de Eminescu, ai făcut da. Un adjectiv din Eminescu. Da, foarte interesant. Ce lecturi preferi? Care sunt lecturile tale formatoare?
Eu mereu am citit beletristică și de curând am început să citesc și filozofie, dar personal prefer beletristica cu genurile de science fiction, fantasy și lucruri de genul. Însă consider că o lectură care chiar mă influențează mai mult decât beletristica ar fi filozofia. De exemplu, am citit din Confesiunile lui Marcus Aurelius și chiar m-a ajutat foarte mult, pentru că eu sunt în general un om care își face griji destul de multe și când citești gândurile unui om care nu e deloc cum ești tu, e foarte calm, foarte calculat, tind să împrumut puțin din acel calm al lui și chestia asta chiar m-a ajutat în viață să mă gândesc că nu e atât de rău, că de cel mai multe ori trebuie să gândești la rece și să nu te lași captivat de impulsul momentului.
Cei care au rezultate deosebite la limba latină sunt numiți latiniști. Da. Cei care au rezultate deosebite la limba engleză, cum sunt numiți?
Nu m-am gândit niciodată la așa ceva.
Mă gândeam, poate există un termen consacrat.
Nu cred că există un termen consacrat.
Ce altceva mai înseamnă pentru tine pasiunea pentru limbile străine sau limbile clasice? Mai este loc și pentru altceva? Pentru alte limbi?
Personal aș vrea să înțeleg multe limbi, pentru că o limbă nu spune doar ce vorbește cineva, ci și cum vorbesc, mentalitatea lor. De exemplu, am încercat, eu învăț japoneză de una singură și sistemul lor de scriere îi descrie foarte bine pe ei ca oameni, deoarece fiecare liniuță trebuie făcută într-o anumită ordine și felul în care au gândit acea ordine este atât de bun, în sensul în care am încercat să scriu liniile în altă ordine și mereu am un rezultat diferit și mi se pare că nu e la fel de natural ca ordinea lor și după un timp vă dați seama că ordinea îți vine de la sine, dar felul în care e gândit acel sistem de scriere chiar te face să te gândești că oamenii în sine sunt niște persoane care sunt calculate, care nu fac risipă de mișcări sau de acțiuni, ci orice acțiune are un sens, se contopește într-un complex mai mare.
Am participat la un curs introductiv, să zic așa, în ceea ce privește limba mandarină. Ținut cursul acesta chiar de un nativ și mi s-a părut foarte interesant pentru că fiecare pictogramă spune...
Aș vrea să mai adaug faptul că mie îmi place și germana și tot așa poți să dai seama de caracterul oamenilor după limba lor și germana se simte foarte mult spiritul acela pragmatic și riguros și asta m-a atras pentru că eu nu sunt deloc riguroasă în ceea ce fac, sunt o împrăștiată.
Da, limba este cea care formează națiunile, gândirea, identitatea culturală și așa mai departe. Ce faci tu în timpul liber?
În timpul liber prefer să îmi petrec timpul cu divertisment, jocuri video, desen, animații, filme și seriale, cam așa.
Ce jocuri video preferă o fată de clasa a 12-a?
Prefer jocurile video cu o poveste și cu o atmosferă. De exemplu, am jucat chiar seara trecută, e un joc făcut de o persoană în propria lui casă, are maxim 200 de descărcări pe un site, dar din nou mi-a plăcut foarte mult atmosfera, că într-un joc video, spre deosebire de o carte, ții foarte mult de aspectul acesta vizual, pe care trebuie neapărat să-l îmbin cu aspectul de poveste. Și deși asta se mai poate regăsi și în benzile desenate, de exemplu, sau în animații, în jocurile video mi se pare că e cu atât mai greu, întrucât trebuie să faci și un fel de a juca jocul, de exemplu, un sistem de luptă, un sistem de magie, care să corespundă lumii respective și poveștii, și crearea unui joc video mi se pare mult mai grea decât conceperea unei cărți sau a unui film. Și de asta cred că jocurile video sunt probabil cea mai prosperă industrie, pentru că un joc video nu e despre ideea ta ca om, e despre viziunea tuturor asupra ideii tale și trebuie să faci compromisuri, că poți să ai o poveste foarte bună, dar dacă nu merge cu sistemul pe care ți l-ai ales tu, de exemplu, există un gen numit point and click, adică arăți, dai cu cursorul, arăți. În general, jocurile de mister sunt compatibile cu acest fel, sau mai există și visual novel, care e practic un roman în care tu alegi ce se întâmplă. Ai opțiuni și alegi că, de exemplu, vreau să merg aici, vreau să fac asta și lucruri de genul.
Foarte interesant. Da. Până acum n-am auzit pe nimeni spunând lucrurile acestea. Este adevărat că nici nu am o pasiune pentru jocurile video, dar am fost curios să sondăm puțin domeniul acesta. Dacă ai fi creator de jocuri video și ai avea această posibilitate, ce joc ai crea?
Asta e
ce nume ar avea sau din ce domeniu ar fi?
E foarte greu, pentru că, în general, un joc nu are doar un singur gen. De exemplu...
E un amalgam.
Da, e un amalgam. Eu prefer platformerele, adică atunci când personajul sare de pe o placă pe alta, practic. Doar că platformer, pur și simplu, sunt foarte multe și trebuie să găsești mereu ceva care se distinge. De exemplu, scena indie, adică jocurile individuale făcute de un mic grup de oameni, devine din ce în ce mai prolifică și oamenii devin din ce în ce mai atrași spre acest fel de jocuri și aș face un joc de genul, probabil un fantasy care îmbină aspecte ale vieții reale, pentru că mereu am fost fascinată de discrepanța asta între fantasy și viața reală, dar și mai mult despre asemănările lor, și probabil subiectul central ar fi o persoană care a trăit într-o viață fantastică să vină în viața reală și să se bucure de ce avem noi în viața reală, pentru că mi se pare că foarte mulți tineri, în special cei pasionați de ficțiune și de lumile fictive, uită să vadă frumusețea lumii în care trăim noi și mi se pare destul de trist, pentru că, deși iubesc lumile fictive și mereu o să apreciez o lume fictivă construită incredibil de bine, lumea reală o să aibă ceva ce un farmec pe care lumile fictive nu mi se pare că pot să limite.
Revenind cu picioarele pe pământ în lumea reală, să povestim puțin despre România. Ce admir la România?
România are probabil cel mai frumoase peisaje pe care le-am văzut vreodată, pentru că am fost și în Italia și, cum eu prefer zonele de munte, am văzut zone de munte și sunt frumoase, într-adevăr. Însă nicio priveliște din Italia n-a putut să mă lase fără respirație, pe când în România, când am mers pe când merg pe anumite trasee sau când merg la bunicii mei, de multe ori mă uit și, deși știu că nu e un peisaj incredibil, are acel wow care mă lasă fără cuvinte și de asta mi-e foarte greu să-l descriu exact, pentru că are un farmec aparte pe care nu-l poți simți până când nu-l vezi.
Ce nu merge bine în România și ne face să ne simțim rău?
În primul rând, sistemul educațional, pentru că, din nou, e foarte centrat pe teorie și teoria e foarte importantă, însă atunci când nu o aplici cum trebuie sau nu o aplici deloc sau pur și simplu învățarea asta teoretică nu se potrivește pentru foarte multe persoane, e destul de greu să ai o națiune de oameni care cărora le place la școală. Că așa foarte mulți oameni preferă să facă practică din care se deducă teoria, pe când școala te instruiește total altfel și când tu natural deduci teoria din practică, e destul de greu să faci inversul acestea.
Ce carieră îți proiectezi?
E destul de greu pentru că încă nu m-am gândit. Eu nu îmi fac planuri de dinainte. Am câteva domenii de orientare și lucruri pe care vreau să le mai învăț până când pot să spun că vreau să-mi aleg o carieră, dar momentan cred că o să studiez lingvistica în continuare, poate chiar o să lucrez în cercetare lingvistică și de acolo poate o să încerc să iau cursuri în matematică, fizică, pentru că mereu am avut o pasiune pentru științe și cel mai probabil chiar programare, că din nou, este ceva foarte important în momentul de față și ar fi ciudat să nu ai cel puțin niște elemente de bază în programare sau lucruri cu calculator în general.
La final te invit să vorbești cu generația ta. Ce îi spui generației tale?
Gândiți. Știu că sună foarte urât, probabil să spun că gândiți, dar nu mai acceptați lucrurile ca atare și mereu întrebați-vă, chestia asta are sens? Și nu vorbesc aici doar de tradiții, dar și de ceea ce vi se spune și de ideile care sunt popularizate și mediatizate. Cercetați-le dacă nu vă sună bine, pentru că de multe ori ce se dă la televizor sau ce se spune că e bine, s-ar putea să nu fie bine sau s-ar putea să nu fie bine pentru voi, pentru că, foarte totul în viața asta este relativ. Și ce e bine pentru mama ta, pentru tatăl tău, pentru fratele tău, probabil nu o să fie la fel de bine și pentru tine și ar trebui să îți dai seama de acest lucru, că totul e relativ și că unele chestii nu o să-ți pice bine niciodată, pe când altele o să fie mereu pe gustul tău, chiar dacă majoritatea oamenilor nu o să fie de acord cu acest lucru.
Sonia, îți mulțumesc și îți doresc succes. A fost o plăcere să dialogăm.
Mine.
Toate cele bune. Stimați telespectatori, am stat astăzi de vorbă cu Sonia Andreea Stemate de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Buzău. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, dar până atunci vă doresc toate cele bune.